Te pēcpusdienas programma Latvijas Radio 1 un šai pusstundā spriežām par turisma nozari Latvijā. Šodien uzzinājām, ka Turisma attīstības valsts aģentūras vadītājs Armands Slokenbergs ir iesniedzis atlūgumu. Tā bija ekonomikas ministra Dana Reizniece Ozola, kas to pavēstīja. Aģentūra ir ekonomikas ministrijas pakļautībā un ministri arī sacīja, ka meklējot jaunu aģentūras vadītāju, ir paredzēts tikties ar šīs nozares pārstāvjiem, lai saprastu, kādas tad iespējams reformas ir nepieciešamas un lai runātu par to, vai šai aģentūrai būtu jāturpina darbs kā patstāvīgai iestādēji, jo par to, lai Latvija būtu pazīstama pasaulē, lai uzņēmējdarbības jomā tā būtu atpazīstama. Kas zina, varbūt sasaistot to ar turismu, Latvijā darbojas vēl vismaz divas iestādes, pieminot Latvijas institūtu un arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Te atgādināšu pēcpusdienas programmas klausītājiem. Gan Latvijas Radio 1 mājaslapā, arī Facebook un Twitter var šobrīd atstāt savu vērtējumu. Daudz ļaužu Latvijā ar turismu ir saistīti gan tepat lauku vietējais turisms, gan arī ceļojot uz tālākām valstīm. Kā šķiet jums, vai Turisma attīstības valsts aģentūra ir iestāde, kura mums nepieciešama, kā daļai autonoma, droši vien, ka pavisam prom no citām arī nestāvot, taču vai tā aizvien ir saglabājama, vai kas zina tās darbs, varbūt ir iekļaujams kādā citā iestādē. Klausītāju komentārus aicinām rakstīt un pavēstīt jau tūlīt, bet pat labam pie tālruņa esam aicinājuši arī ekonomikas ministrijas valsts sekretāru Mārtiņu Lazdovski. Esiet sveicināti.
Labdien.
Ko jūs pat labam varētu sacīt par ministrijas domām par tava nākotni?
Jāatzīst, ka Turisma attīstības valsts aģentūra ir gana maza valsts iestāde ar nepilniem 15 darbiniekiem, kuras palīga funkcijas, ja tā var teikt, grāmatvedību, lietvedību jau šobrīd nodrošina ekonomikas ministrija, līdz ar to attiecībā uz visām šādām pietiekam nelielām iestādēm jau kopš 2008. Gada nepārtraukti ir cirkulējušas apkārt runas par šo iestāžu iespējamu pievienošanu, apvienošanu kādai citai iestādei. Es gribētu piebilst, ka šobrīd ekonomikas ministrijas darba kārtībā nav bijusi šāda jautājuma izskatīšana. Tieši šobrīd, starp citu, notiek turisma konsultīvās padomes sēde, kurā piedalās arī ministres kundze, kur tiek apspriests turisma nozeres aktualitātes, un cik es zinu, tad šāda jautājuma nav konsultīvās padomes dienas kārtībā šobrīd.
Kā tiks risināts jautājums ar aģentūras vadītāju meklēšanu?
Kā jau ministres kundze ir piebildusi, tad Slokenbergs tiešām ir iesniedzis atlūgumu sakarā ar jaunu izaicinājumu atrašanu savā profesionālajā karjerā. Šobrīd mēs izskatām vairākas opcijas, jeb risinājumus. Pirmkārt, mēs skatīsimies attiecībās pašas turismi attīstības valsts aģentūras darbiniekiem. Tad mēs noteikti konsultēsimies ar turisma nozares profesionāļiem un mūsu turisma nozares nevalstiskajām organizācijām. Un, ja nebūs nozares iekšienē vai iestādes iekšienē atbilstoši pretendenti, tad mēs sludināsim atklātu konkursu, kur attiecīgi, ja kurš interesants varēs pieteikties.
Paldies ekonomikas ministrijas valsts sekretāram Mārtiņam Lazdovskim. Reklāmas speciālistam Ērikam Stendzeniekam pat labi arī varam sacīt labu dienu pēcpusdienas programmā.
Labdien, labdien.
Vaicājot, vai tā ir nejaušība, ka jūsu vārds izskan saistībā ar tava vadītāja amatu?
Kur tik viņš nav izskanējis, bet es domāju, ka visticamāk tas ir, mans uzvārds bijis piemērs, iegājies bez maz vai kā lietvārds, tad, kad runa ir par reklāmu, tā kā visi kopētā ir Xerox un visi momentu uzņēmumu aparāti ir Polaroid, tā kaut kā man tas liktenis iegriezies, jā, bet es nedomāju, ka šis izteikums bija vērtējams kā uzaicinājums.
Taču, ja būtu šāda iespēja piedalīties konkursā, piemēram, ja tā būtu kaut vai aptauja, jums vēl zinu, kā beigtos konkurs, jūs saskatāt iespēju savas darba iemaņas vērtējot kļūt par Turisma attīstības valsts aģentūras vadītāju?
Savā nākamajā dzīvē noteikti,
nākamajā darba dzīvē vai nu jau krietni vien tālāk raugoties?
Nu, bērni jāizaudzina, tur čūska jānosit un tā, bet ja es šobrīd piekrīstu izaicinājumam, tas gan būtu viens varen treknis, kliedzošs tāds sulīgs interešu konflikts, no kura es labprāt izvairītos. Protams, kad es uzreiz izsludinātu milzīgu iepirkumu un cīnītos par daudz lielākiem budžetiem Latvijas turismu nozares reklamēšanai, un tas patiešām ir vajadzīgs. Bet nu, tur jābūt ārkārtīgi stipram gribas spēkam, lai atturētos no savu uzņēmumu piedalīšanās konkursā, tā kā labāk pagaidīsim, kad es būšu vecs un demotivēts. Un
ne, nu, var jau sevi atstatīt no uzņēmuma, kā šādi jautājumi tiek risināti, bet tā bez jūsu kandidatūras apspriešanas paraugoties uz to, kā darbojas turisma attīstības valsts aģentūra, kuras vārds pagājušo gadu arī bieži tika minēts tādēļ, ka īsti neiznāca Rīgas reklamēšana. Jūs saskatāt kādas kļūdas, kādas neveiksmes tādas, kas, nu, tā teikt, ar jūsu pieredzi reklāmas laukā tiešām šķiet uzkrītošas?
Nu, tā noteikti nebija turisma attīstības aģentūras neveiksme. Tā bija visticamāk biežās valdību maiņas un kašķu, savstarpējo kašķu un birokrātijas rezultāts. Un to laiku pašā sparā bija oligarhu cīņa ar gaišajiem spēkiem un saimas atlaišana un partijas grauza vienu otrai rīkli un klupa pie artērijām un visticamāk to labā ideja. No, beidz eksistenci kaut kur varas gaiteņos mums nezināmās spēlēs. Tā kā Šlokenberga kungs pie tā galīgi nebija vainojams.
Paldies par šo sarunu reklāmas speciālistam Ērikam Stendzerniekam, kurš, kā saprotam, par Turisma attīstības valsts aģentūras vadītāja amatu nedz sapņo, nedz arī grasās tādu ieņemt. Latvijas institūta direktors Karins Pētersons viedokli arī gribam vaicāt pēcpusdienas programmā. Aiziet sveicināti.
Labdien.
Jūs arī pārstāvat veselu institūtu, kura uzdevums ir gādāt par Latvijas tēla, Latvijas zīmola atpazīstamību pasaulē, un tā zīmola izpratne ir gana liela, taču arī turismu tajā visā varam iekļaut. Kā jūs skatāties uz Turisma attīstības valsts aģentūras darbu, vai te ir kādas problēmas, vai jūs arī sadarbojaties ar šo aģentūru?
Jā, protams, mēs esam sadarbības partneri, un vēl jau vairāk tieši Rīgas reklamēšanas laikā mēs apvienojāmies projektā Facebook, kur tavai bija resurss, un arī viņi mēģināja reklamēt mūsu ļoti pasaulē populāro šo vietni, Fjulaik, Latvija, Latvija, Laiks, Jū, tieši turisma galamērķis, Rīgu kā turisma galamērķis. Bet es gribētu mazliet varbūt paskaidrot par to, kā mēs sadalam darbus un varbūt novērst tādu iespēju, ka mēs visi trīs organizācijas darām kaut ko ļoti līdzīgu. Tā nebūtu nav, redziet, vienīgā institūcija, kurai patiešām valdība ir uzdevusi koordinēt Latvijas zīmola politiku, ir Latvijas institūts. Cits jautājums, cik valdība ir nodevusi līdzekļus Latvijas institūta ziņā, lai mēs to pilnvērtīgi varētu paveikt. Savukārt abas ekonomikas ministrijas institūcijas, gan tava, gan LIA, viņas katra veido, kopā ar ekonomikas ministriju, veido nozares politiku. Un, protams, kā abas nozares, kā eksportētāji un turismu nozare, viņi jau var ir spēlētāji zāli. Līdz ar to viņi, protams, piedalās šajā Latvijas tēla ārējā veidošanā, taču tā koordinācija tomēr koncentrējas ārlietu ministrijām pie mums Latvijas institūtā. Nu, un tad tā labā ziņa ir tā, varbūt, ka šis ir tāds pārdomu brīdis, kas ir ļoti labs, jo tieši pagājušā gada vidū mēs paši no Latvijas institūts ārlietu ministrija nāca ar iniciatīvu ministra kabinetā, un mēs nodibinājām ārējā tēla padomu, kur visi šīs institūcijas sēž kopā, vēl kopā arī ar kultūras ministriju, un tieši valdības uzdevums mums ir šī gada laikā kopīgi, bet, protams, to darbu darīs Latvijas institūts koordinēs un vadīs. Mēs ejam uz valdību ar tādu atjaunot Latvijas zīmola konceptu. Varbūt, ka šis tieši ir tas brīdis, ka mēs šajā ministru kabineta dokumentā varam ietvert arī kādas priekšlikumus par sistēmas optimizāciju, jo nu, man arī drusku uztrauc kā cilvēku tas, ka bija brīnišķīgi kompetence koncentrēsies Rīgas 2014 birojā. Biroja izklīst cilvēku, nonāk darba tirgu, mēs dibinam simtgadēju jaunu biroju, mēs atkal pirksim mēbeles, ņemsim cilvēkus, kas atkal pēc tam izklīdīs. Jā. Tā kā par šīm lietām ir valstiski jāpadomā. jāpaskatās arī, vai mums, teiksim, ja mēs dodam tik lielu resursu turismu reklamēšanai, kāpēc mēs nevaram atļauties dot resursu valsts reklamēšanai kopumā, kas ir problēma patiešām, ja, jo Latvijas institūtam vispār nav budžeta. Ja. Tātad, nu, varbūt, ka ministrs kabinets arī vēlētos šādā griezumā paskatīties.
Paldies par jūsu komentāru. Latvijas institūta direktora Karina Pētersona, Latvijas Universitātes turismu un ilgtspējas laboratorijas pētniece Aija Vandersteina arī piedalās pēcpusdienas programmā. Labdien!
Labdien!
Tieši par to sistēmisko situāciju runājot un par turismu attīstības valsts aģentūru tajā visā, jūs arī saskatāt problēmas, saskatāt nepieciešamību diskutēt par aģentūras darba profilu, politiku, vai tomēr šķiet, ka te viss ir it kā tam jābūt?
Nu, jā, jāsaka tā, analizējot šo situāciju, kas ir radusies, man noteikti gribētos teikt, ka vērojot tavas darba pēdējos 5 gados, nu, jāsaka, ir komplimenti. Mēs tiešām nozara kopā ar Turisma attīstības valsts aģentūru ir ļoti daudz izdarījuši. Viņi ir sakārtojuši mārketingu. Mums vairs nav kauns braukt uz turismu izstādēm. Mums nav kauns skatīties, kā mēs tiekam prezentēt, un tas rezultāts arī ir redzams. Jāsaka, tie pārmetumi, kas ir tavas virzienā par pagājušā gada it kā konkursiem un tā tālāk, nu, droši vien, ka tur arī ir šīs sistēmiskās problēmas. Daudzas valstis ir atrisinājušas šo problēmu tā, ka uzskatot, tas ir rakstīts arī teorijas grāmatās dažādos pētījumos, ka veiksmīga turisma vietas mārketinga mēs nevaram veikt, ja tas, šī organizācija atrodas ministrijas pakļautībā, jo tā tomēr nes līdz birokrātiju. Mārketingā bieži vien ir ļoti ātri jāreaģē un nav laika tik ilgi nu, iziet cauri šīm procedūrām. Mēs zinām, ka Latvijā iepirkumiem parasti nav nu, šī pozitīvā imidža klāta. Tas noteikti ir nu, viens no aspektiem, un tāpēc es negribētu runāt par personālajām, bet man šķiet, ka tiešām Turisma attīstības valsts aģentūrai radot arī to, cik viņiem ir salīdzinoši mazs resurss, ja salīdzinām ar citām valstīm, ja salīdzinām, cik viņiem tomēr ir mazs arī budžets, ja salīdzinām ar citām valstīm. Es pirms vairākiem gadiem to pētīju un salīdzināju. Nu, darbs ir izdarīts, nu, manuprāt, nu, pamatīgs. Ja runājam par iepriekš minētajām, par šiem te par šo sadarbību starp Latvijas institūtu, starp Latvijas investīciju attīstības aģentūru un tava noteikti pozitīvi arī ir minams tas, ka šīs organizācijas iet kopā un skatās, kā kopā strādāt, nevis cīnās viena ar otru, jo šiem darbiem ir jānotiek paralēli. Un līdz ko viena no šīm funkcijām nu, tiks noņemt vai izskatīs, nu, visi to noteikti jutīs tieši negatīvā veidā.